gestina.
Frú forseti, það er merkileg mótsögn hér í gangi varðandi þörfina á þessum umræðum sem eiga að koma til atkvæða tímalengdin hér á eftir. Annars vegar tala stjórnarliðar að það sé svo brýnt að ræða þetta mál að menn þurfi að vera viðstaddir og það þurfi að tryggja það að hér sé öll ríkisstjórnin og stjórnar, allt stjórnarliðið til að hlusta. En í hinu orðinu tala að það sé annað brýnna að ræða og þessu megi fresta fram í febrúar. Ég segi fyrir mig, ég hef tjáð mig í málinu við nokkur tækifæri hér fyrir í sumar. Málið hefur verið til umræðu í 6 mánuði. Það ekki margt ósagt af minni hálfu í þessu máli og mér finnst sjálfsagt að skapa svigrúm fyrir þá sem vilja halda umræðuna áfram þó það sé fram á nætur. En ég sé ekki ástæðu til þess að halda vöku minni mjög eftir allar þær ræður sem haldnar hafa verið og fluttar meðal annars að mér og fleirum hér. Þannig að ég greiði atkvæði með því að þingfundur verði heimilaður hér fram eftir kvöldi og inn í nóttina þar.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Pétur á Blöndal.